Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Almedina Šabanović. U ovoj emisiji možete poslušati intervju sa Irenom Felin, specijalnom predstavnicom NATO-a za žene, mir i sigurnost, koja između ostalog govori o tome kakvim napadima na društvenim mrežama su izložene žene u javnoj sferi. Žene su uvijek napadaju mizoginim jezikom, seksizmom, sramoćenjem na sasvim drugačiji način od muškaraca. Zato moramo stvoriti siguran prostor, prepoznati da ovaj oblik nasilja postoji i zaista izgraditi kulturu korištenja društvenih mreža i tehnologije na način koji ženama omogućava da ostvare svoje ciljeve i budu dio političkog života.
Their objective and being part of the political life.
Kao i sa Robertom Einhornom, bivšim članom američko-iranskog pregovaračkog tima, koji o iranskom programu nuklearnog obogaćivanja kaže.
SAD bi želele da Iran prihvati odustajanje od svog programa obogaćivanja, takozvane opcije nulto obogaćivanje. Ali Iranci su podjednako nepokolebljivi u tome da je za njih ključno da nastave taj program za koji tvrde da je isključivo mirnodopski i da na njega imaju pravo prema sporazumu o neširanju nuklearnog oružja. To je izvor ogromnog nacionalnog ponosa i pored toga što je izvor snabdevanja pruža i opciju u budućnosti da nastave sa nuklearnim oružjem i tenzijama. I zato su vlasti veoma nevoljne da odustanu od toga što će biti teško rešiti.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Veoma je važno da žene učestvuju u razgovoru na različitim nivoima, od najviših političkih pa do nivoa zajednica, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa specijalna predstavnica NATO-a za žene, mir i sigurnost Irene Felin. Liderstvo koje žene imaju na nivou zajednica je važno, ali se često podcjenjuje, kaže Felin u razgovoru vođenom tokom Globsec foruma, koji se od 12. do 14. juna održava u Pragu. Sa Felin je razgovarala novinarka Radija Slobodna Evropa Una Čilić, a cijeli razgovor poslušajte u nastavku emisije.
NATO je najveći odbrambeni savez, a prema podacima Ujedinjenih nacija, nasilje nad ženama je najraširenije kršenje ljudskih prava u svijetu. Kako NATO brani žene?
When we talk about defense and security, when we say as an alliance that we are there,
kada govorimo o odbrani i sigurnosti, kada kao savez kažemo da smo tu, veoma je važno da razumijemo šta znači sigurnost za stanovništvo. Nasilje nad ženama, a posebno seksualno nasilje povezano sa konfliktima je raširen fenomen. Znamo da će najmanje jedna od tri žene tokom života biti pogođena rodno zasnovanim nasiljem. A u kontekstu rata i sukoba, taj broj je još veći. To smo mogli vidjeti nedavno u Ukrajini, ali imamo i brojne slučajeve iz prošlosti u kojima se to dešavalo, od konflikta na Balkanu, Iraka, Ruande, Sudana. U proteklih nekoliko godina NATO je počeo bolje razumijevati i stavljati pitanje seksualnog nasilja visoko na agendu, kako bi se razumjelo kako se naše oružane snage trebaju ponašati i djelovati tamo gdje su raspoređene. U tom smislu fokusiramo se na obuke kako bi se osiguralo da su oružane snage pripremljene da razumiju šta to znači, kako da spriječe i kako da reaguju u slučajevima preživjelih seksualnog nasilja povezanog sa konfliktom. Razvijamo obuke, ali također radimo i na zagovaranju sa zemljama članicama da se osigura da ovaj modul i ovo razumijevanje budu prisutni u obukama prije raspoređivanja.
Postoji li prostor za ovu vrstu teme unutar NATO-a?
Postoji. Sama činjenica da postojim, odnosno uloga specijalne predstavnice za žene, mir i sigurnost, pokazuje da je ovo važna tema za nas. Ova pozicija je uspostavljena 2012. godine. Ja sam trenutno četvrta specijalna predstavnica, ali razgovor o ovoj temi je započeo i ranije. Prva politika NATO-a o ženama, miru i sigurnosti donesena je 2007. godine, nekoliko godina nakon što je UN usvojio rezoluciju 1325, koja je osnova za agendu žena, mira i sigurnosti. Mi smo 32 članice sa različitim iskustvima, različitim pogledima i kada se ta raznolikost spoji, ona nas obogaćuje. Sa vremenom, kako na nacionalnom, tako i na multilateralnom nivou, ova tema postaje sve važnija, jer je, nažalost, sastavni dio dinamike današnjih sukoba i ratova. Nemoguće je govoriti o sigurnosti bez razgovora o ovoj temi.
Šta obuhvata koncept žene, mir i sigurnost?
Women, peace and security is an agenda based on United Nations Security Council Resolution 1325 that was adopted.
Žene, mir i sigurnost je agenda zasnovana na rezoluciji 1325 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, usvojenoj prije 25 godina. Radi se o velikoj agendi, ali ću spomenuti dva ključna dijela. Prvi se odnosi na uticaj koji ratovi i konflikti imaju na žene i djevojčice i na činjenicu da zbog naše različite uloge u društvu, žene i djevojčice bivaju pogođene na poseban način u odnosu na muškarce. Često to uključuje ratno seksualno nasilje, ali ne samo to. Ograničen je pristup resursima, one obično postaju glavni staratelji u porodici, jer muškarci odlaze da se bore. Pristup ekonomskim i prirodnim resursima često je ograničen za žene. Druga dimenzija, druga strana medalje, odnosi se na učešće žena. Riječ je o stvaranju političkog prostora da se prepozna da su žene akterke promjena, da imamo važnu ulogu u rješavanju konflikata, obnovi pa čak i u prevenciji sukoba. Veoma je važno da žene učestvuju na različitim nivoima, od najviših političkih nivoa do nivoa zajednica. Liderstvo koje žene imaju na nivou zajednica je veoma važno, ali se često podcjenjuje.
Ako pogledamo postojeće sukobe, muškarci su ti koji vode ratove, ali su oni i ti koji pregovaraju o miru. Kako mjesto žena ima u procesu izgradnje mira?
That's a very complicated issue. I spent years studying and working on the topic of women in mediation and how to create a space.
To je veoma kompleksno pitanje. Godinama sam se bavila proučavanjem i radom na temi žena u medijaciji i kako stvoriti prostor i priliku. Pitanje je kako se medijacija i pregovori organizuju. Često pokušavamo popraviti žene kroz obuke tvrdeći da nema dovoljno žena, da nemaju kompetencije i vještine za učestvovanje u procesu. Međutim, poenta je u tome kako su ti procesi strukturirani. Ako proces medijacije ili pregovora uključuje samo najviše političke lidere, a žene nisu dovoljno zastupljene u političkom životu, nikada ih nećemo vidjeti za tim stolom. Moramo preokrenuti razgovor i gledati ovo iz druge perspektive. U vrijeme mira moramo omogućiti ženama aktivnu ulogu u društvu, dakle stvoriti prostor za njihovo političko učešće, a to počinje od lokalnog nivoa, od načelnica i gradonačelnica pa sve do nacionalnog nivoa. Stvaranjem ovog prostora i prilika u slučaju nasilnog konflikta ili rata, automatski ćemo vidjeti više žena koje učestvuju u razgovorima i imaju mjesto za stolom. Postoje još dvije važne stvari. Jedna je ta da nije dovoljno samo imati mjesto za stolom. Godinama smo govorili da treba stvoriti prostor, da žene trebaju imati mjesto za stolom. Moramo čuti njihove glasove. Sada više nije dovoljno ni da ih čujemo, moramo im omogućiti da vode razgovore. Istraživanja pokazuju da kada žene vode razgovore, one ih oblikuju na drugačiji način i sam proces pregovora i razgovora o miru. Pitanje je kako do toga doći, kako stvoriti prostor u kojem žene žele učestvovati u politici. To je dugotrajan proces. Također, postoji izazovi po pitanju tehnologije koja olakšava rodno zasnovano nasilje i to, nažalost, ima veliki utjecaj na angažman žena u javnom prostoru, jer kada su žene žrtve nasilja na internetu, njihova želja da se izlože javnosti, kandiduju, imaju javnu ulogu, opada. To ima psihološki, ali i fizički utjecaj. Vidjeli smo u proteklim godinama da su mnoge žene odlučile da se povuku iz javne uloge i vrate privatnom životu, jer su bile napadane na brutalan način. Žene se uvijek napadaju mizoginim jezikom, seksizmom, sramoćenjem na sasvim drugačiji način od muškaraca. Zato moramo stvoriti siguran prostor, prepoznati da ovaj oblik nasilja postoji i zaista izgraditi kulturu korištenja društvenih mreža i tehnologije na način koji ženama omogućava da ostvare svoje ciljeve i budu dio političkog života.
Ali kako to riješiti? Odakle početi?
I think the conversation about disinformation is very important because at the end this is what it's about. I could see myself a lot of
Mislim da je razgovor o dezinformacijama važan jer se u suštini o tome i radi. I sama sam svjedočila onome što zovemo rodna dezinformacija. Dezinformacije usmjerene ka ženama sa ciljem da ih povrijede. To je pitanje kulture i obrazovanja i mora početi od djece. Veoma je važno da ih naučimo kako da prepoznaju informacije, lažne vijesti od stvarnosti, kako da koriste tehnologiju. Mislim da još uvijek to podcjenjujemo. Dakle, kolektivno moramo više raditi na tome. Prepoznati i priznati da dezinformacije postoje i da rodna dezinformacija ima važnu dimenziju. Treba educirati djecu, ali i širu javnost o tome kako da koristi te alate i kako da zaštitimo žene. Mislim da je to i pitanje otpornosti, da se napravi distanca između društvenih mreža i uloge koju imamo. Možda je to dio rizika obavljanja javne uloge, ali to ne znači da je to prihvatljivo. Zakonodavstvo mora biti jasno i mora postojati odgovornost vlada. Ovo mora biti kažnjivo jednako kao i fizičko nasilje.
Government, it is very important. This has to be punished in the same way as physical violence.
NATO ima 32 članice, a tu su i zemlje koje žele da se priključe. U svim tim zemljama problemi s kojima se žene suočavaju su različiti. Kako prevazilazite te razlike kada govorite o rodnim pitanjima?
This is part of the work I do. In my work at NATO Special Representative, I have the responsibility to integrate women, peace and security agenda, the consideration about security related to men and women across everything the Alliance does.
To je dio mog posla. Kao NATO specijalna predstavnica, odgovorna sam da integrišem agendu žene, mir i sigurnost u sve što Alijansa radi, od odvraćanja i odbrane do saradnje i upravljanja krizama. Kada radimo sa partnerima, razmjenjujemo iskustva i obuke. Često razvijamo obuke i podržavamo njihove oružane snage da dostignu NATO standarde. Sa vremenom su pitanja žena, mir i sigurnosti, rod i vojna operacija postali dio tih standarda. Istovremeno učimo kroz praksu, učimo iz onoga što se dešava u Ukrajini. Kada govorimo o ženama u borbi, o rodnoj borbenoj medicini, nikada ranije nismo imali ovako veliki broj žena na prvoj liniji fronta. Znamo da je i medicina rodno osjetljiva, kao i sve u životu. Naša tijela su različita, pa su i reakcije na povrede različite. Sada, u našem novoosnovanom centru u Poljskoj, pokrenuli smo istraživački projekat koji će razvijati naučene lekcije iz rata u Ukrajini zajedno sa Ukrajinom i NATO-om. Uveli smo koncept rodne borbene medicine da bismo razumjeli kako je rat uticao na žene koje se nalaze na prvoj liniji. To će nam pomoći da bolje razumijemo i da te lekcije podijelimo sa saveznicima i partnerima.
So this is part of the standard that we'll develop. This will help us understand better and then based on these lessons we will share this with other partners and among allies as well.
Bila je tu Irene Felin, specijalna predstavnica NATO-a za žene, mir i sigurnost.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Robert Einhorn, bivši specijalni savjetnik američkog State Departmenta tokom administracije američkog predsjednika Baracka Obame i bivši član američko-iranskog pregovaračkog tima, smatra pozitivnim korakom primirje između Izraela i Irana, koje je posredovao američki predsjednik Donald Trump. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Einhorn, sada stručnjak u Brookings institutu, upozorio je da iako su izraelski i američki napadi možda oštetili iranske nuklearne ciljeve, oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma ostaje neidentifikovano. To je rizik kojim se, kako je rekao, može upravljati samo kroz diplomatski dijalog. Sa Einhornom je razgovarala novinarka Radio Slobodna Evropa, Amra Zeyneli Ljođa. Mnogo toga se dogodilo za samo nekoliko sati. Od američkih udara na iranske nuklearne objekte preko iranske odmazde usmjerene na američku vazduhoplovnu bazu u Kataru do proglašenja, kršenja i ponovnog stupanja na snagu primirja, barem prema riječima predsjednika Trumpa. Iz vaše perspektive, da li je ovo održiva deeskalacija ovog sukoba?
It will take some time to answer that question accurately. I think it was very positive.
Biće potrebno neko vreme da se tačno odgovori na to pitanje. Mislim da je veoma pozitivno što je primirje uspostavljeno, ali kao što ste istakli, već je bilo nekih kršenja primirja. Nadam se da je sada stabilizovano i ako se stabilizuje na značajan vremenski period, to će da poveća verovatnoću povratka diplomatiji. Mislim da su šanse protiv diplomatije prilično velike, ali diplomatija i pregovori su jedini način da se reši nuklearno pitanje.
Diplomacy and negotiation is the only way to resolve the nuclear issue.
Gospodine Einhorn, da li je Izrael postigao svoje ciljeve u ovom kratkom sukobu?
Well,
zavisi što smatrate ciljevima Izraela.
Sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje.
Well, if the objective was preventing a nuclear armed Iran,
ako je cilj bio sprečavanje nuklearnog naoružanja Irana, onda mislim da je Izrael postigao mnoge od svojih ciljeva. Možda je onesposobio dva glavna iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu i Fordu, iako je potrebno mnogo raditi na proceni štete posle bombardovanja. Ali postoji ozbiljan propust u onome što je postignuto, a to je da je Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila da postoji oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma koji je blizu nivoa za oružje, a koji nedostaje. Međunarodna agencija bi trebalo da ima nadzor, trebalo bi da bude u stanju da prati sav obogaćeni uranijum u Iranu. To je obaveza Irana, ali je izgleda značajna količina toga nestala i moguće je, ako je u posjedu Irana, da bude odnesena na neku tajnu lokaciju i iskorišćena u programu nuklearnog oružja. Dakle, to je ozbiljan propust i mislim da će samo diplomatija moći da osigura da se taj obogaćeni uranijum ponovo stavi pod nadzor Međunarodne agencije.
Enriched uranium will be placed again under IAEA monitoring.
Vratit ćemo se kasnije na diplomatiju. Ali gledajući širu sliku, ko su po vašem mišljenju pobjednici, a ko gubitnici u ovom sukobu?
Well, again, it may be a bit premature to declare winners and losers. I think it's clear that...
Pa opet, možda je malo prerano da se proglase pobednici i gubitnici. Mislim da je jasno da je pozicija Irana na Bliskom istoku ozbiljno oslabljena. Njegova ranjivost je razotkrivena uspešnim izraelskim, a kasnije i američkim vojnim napadima. Zanimljivo je da je iranski ministar spoljnih poslova juče posjetio Moskvu. Rusija je jedan od glavnih saveznika Irana, ali se ministar spoljnih poslova Abbas Aragči vratio u Teheran bez mnogo toga da pokaže iz te posete. Zanimljivo da, iako je predsjednik Vladimir Putin pružio izvesnu retoričku podršku Iranu, u ovoj fazi izgleda nije pružio mnogo materijalne podrške. Dakle, mislim da je Iran slabiji i međunarodno izolovaniji nego što je bio pre dve nedelje.
Kakvu poruku ovaj sukob šalje samom Iranu u vezi sa težnjom ka nuklearnom odvraćanju?
Well, I think it may send mixed messages depending on the audience.
Mislim da može poslati pomešane poruke u zavisnosti od publike. Mislim da to signalizira Iranu da težnja ka kapacitetima nuklearnog oružja može da bude veoma, veoma rizična za zemlju. Mislim, izgleda da nije, barem pre nekoliko nedelja, odlučila da zapravo napravi nuklearno oružje, ali je jasno da su svi koraci koje je preduzela u poslednje dve decenije bili osmišljeni da Iran stave u poziciju u kojoj bi mogao da nabavi nuklearno oružje ako bi to odlučio. Mislim da napadi pokazuju pokazuju da je veoma rizično težiti nuklearnom oružju, a zapravo to ne ostvariti. To je rizičan, rizičan posao. I zato mislim da će neki Iranci odlučiti da ne idu dalje i da pređu nuklearni prag i da imaju nuklearno oružje. Ali istovremeno iranski potencijal odvraćanja je značajno oslabljen i to ne samo izraelskim i američkim napadima, već i uništavanjem regionalnih iranskih proksi saveznika. Proksi saveznici su osmišljeni da budu iranska linija odbrane kako bi se ugrozili interesi SAD, kako bi ugrozili Izrael u slučaju napada na Iran. Ali sada ti proksi više ne pružaju nikakvu vrstu mogućnosti odvraćanja i sada se i sam Iran pokazao ranjivim na vojni napad. Dakle, sigurno će da bude pripadnika tvrde linije u Iranu koji će da odluče da je jedini način odvraćanja stranih napada, jedini način osiguravanja iranske bezbednosti na duži rok, sticanje nuklearnog oružja. I u ovoj fazi nije jasno koja će od tih grupa da preovlada u stavovima.
And it's not clear at this stage which of those groups will prevail in their view.
And the strikes on napadi na Fordo, poput onog koji su izvele Sjedinjene Američke Države, u kojoj mjeri oni značajno odlažu nuklearni napredak?
Well, I think the attacks on Natanz and Fordo, on the conversion facility in Isfahan.
Mislim da napadi na Natanz i Fordo i postrojenja za konverziju u Isfahanu predstavljaju značajan korak unazad. Iranu će trebati godine da bude u stanju da rekonstruiše sva ta nuklearna postrojenja. Dakle, njegov program je ozbiljno unazađen. Ali mislim, kao što sam već spomenuo, da postoji neposredna briga nedostajućih 400 kg visoko obogaćenog uranijuma koji bi mogao da postane osnova tajnog programa nuklearnog oružja. I taj element ne može da se reši vojnim napadom, može da se reši samo diplomatijom.
This element cannot be dealt with a military attack. It can only be dealt with through diplomacy.
Pod pretpostavkom da se primirje održi, kako vidite da će se neprijateljstvo između Izraela i Irana odvijati u budućnosti?
Well, you know, these two regional rivals have tremendous mistrust of one another.
Ova dva regionalna rivala gaje ogromno međusobno nepoverenje. To nepoverenje je samo eksponencijalno poraslo u poslednjih nekoliko nedelja. Dakle, bit će teško. Obnova bilo kakve vrste poverenja bit će teška. Iranci veruju da ih je Izrael prevario. Veruju da je predsednik Donald Trump sarađivao sa Izraelom u obmani Iranaca i uljuljkao ih u lažan osjećaj sigurnosti. Dakle, u regionu postoji mnogo nepoverenja i mislim da se može obnoviti samo korak po korak i tokom vremena. Ali dijalog, obnavljanje dijaloga je prvi korak.
And I think it can only be rebuilt step by step and over time. But dialogue, resumption of dialogue is the first step.
Sa svim ovim nepovjerenjem, da li još uvijek ima prostora za diplomatiju?
Mislim da je diplomatija jedini način da se postigne stabilan ishod trenutne situacije.
What do you expect? Šta očekujete u budućnosti kada je u pitanju diplomatija? Da li mislite da će nastaviti pregovore? Da li očekujete da će postići novi sporazum? Kakav sporazum? Da li očekujete da će Iranci odustati od obogaćivanja uranijuma? I kakva su vaša očekivanja u tom pogledu?
What are your expectations in that regard?
Well, restarting dialogue may be difficult. I think there will be a number of
Ponovno pokretanje dijaloga može da bude teško. Mislim da će postojati niz strana u regionu i van njega koje će učiniti sve što mogu da se ponovo pokrene diplomatija, možda sa Katarcima, Omancima. Oni su ranije bili efikasni obezbeđujući forume i medijatore, posrednike. I mislim da će biti aktivni u pokušaju da ponovo pokrenu dijalog možda između ministra spoljnih poslova Arakčija i poslanika američkog predsednika Steva Witkoffa. Bilo bi korisno kada bi to moglo da se nastavi, ali mislim da će to u velikoj meri da zavisi od stabilizacije prekida vatre.
Recimo da se prekid vatre nastavi, da započnu pregovore. Kakvu vrstu sporazuma predviđate koji će biti prihvatljiv za obje strane?
It's difficult to say. And I think the likelihood of a deal is not very high.
Teško je reći i mislim da verovatnoća sporazuma nije baš velika. Bilo je nekoliko rundi, šest rundi razgovora pre ove najnovije vojne eskalacije i tokom tih šest rundi jedno pitanje se ispostavilo kao glavna prepreka, a to je neslaganje oko obogaćivanja uranijuma. SAD bi želele da Iran prihvati odustajanje od svog programa obogaćivanja, takozvane opcije nulto obogaćivanje, ali Iranci su podjednako nepokolebljivi u tome da je za njih ključno da nastave taj program za koji tvrde da je isključivo mirnodopski i da na njega imaju pravo prema sporazumu o neširanju nuklearnog oružja. To je izvor ogromnog nacionalnog ponosa i pored toga što je izvor snabdevanja pruža i opciju u budućnosti da nastave sa nuklearnim oružjem i tenzijama. I zato su vlasti veoma nevoljne da odustanu od toga što će biti teško rešiti.
Koga vidite da će izaći sa kompromisom?
At this point to envisage a compromise.
Teško je u ovom trenutku zamisliti kompromis. Predložena su različita rešenja. Jedno rešenje bi bilo da se formira regionalni konzorcijum za obogaćivanje uranijuma koji bi Iranu obezbedio obogaćeni uranijum za njegov civilni nuklearni program pod uslovom da Iran odustane od svog domaćeg programa obogaćivanja, a predložene su i druge varijante. Ali do sad ni jedna od njih nije prevladala. Dakle, vidjet ćemo, bit će potrebno mnogo kreativnosti i fleksibilnosti sa obe strane da bi se postigao dogovor.
Gdje vidite da će dijalog, pregovori ići ako imamo dvije strane na potpuno suprotnim krajevima kao početnu tačku o obogaćivanju?
Teško je to videti. Mislim da će imati jednu ili više rundi posvećenih gotovo isključivo tom pitanju kako bi se